Вы на хвалях Рада Свобода у Менску 20-я година у Праской студии Сергей Навумшик. Якія тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? 2000 подпісаў сабралі пад зваротам да ўраду заклікам не разглядаць прапанову віцэ-прэм'ера Анатолія Тозіка пра 100% аплату дзіцячых садкоў. У горадні судзілі Вольгу Крапоціну, якую затрымалі, калі яна раскладывала ўлёткі на аўтамабілях з расійскімі нумарамі. Ўлёткі ўтрымлівалі змест «Вярніце Крым Украіне». Праваахоўныя органы Беларусі і Швецыі пакуль не пацвярджаюць інфармацыю пра экстрадыцыю беларускай грамадзянкі Вольгі Класкоўскай. Гэтай і іншыя тэмы сёння ў нашым жывым эфіры, а пачынаем мы з візіту кіраўніка знешнепалітычнага ведамства Расійскай Федэрацыі ў сталіцу Беларусі. Москва катэгарычна выступае супраць таго, каб працэс мірнага ўрэгулявання ва ўкраіне пераносіўся з Менску ў любое іншае месца свету, заявіў сёння міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў падчас візіту ў Менск. Кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Расійскай Федэрацыі ўдзельнічаў у сумесным пасяджэнні калегіі ў міністэрстве замежных справ дзвюх краінаў. Лаўрова прыняў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. З падрабязнасцямі наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Кіраўнік Беларусі і абодва міністры заявілі, што сітуацыя ў Украіне не паляпшаецца, а пагаршаецца. Так, Александр Лукашэнка адзначыў. Мы не можам пагадзіцца з тэндэнцыяй пагаршэння сітуацыі ва ўкраіне не толькі ў Донбасскім, Донецкім рэгіёнах, але і ў цэлым ва ўкраіне. Мы вельмі спадзяваліся, што пасля выбараў сітуацыя будзе развівацца ў лепшым напрамку, ў напрамку стабільнасці. Але, на жаль, мы гэтага не бачым, сказаў Лукашэнка. Адзіны шлях да паляпшэння сітуацыі ляжыць праз узнаўленне дыялогу па ўкраіне ў менскім фармаце, заявіў сёння Сергей Лаўроў. Вадзім Карасёў, дырэктар Украінскага інстытуту глабальных стратэгіяў, так каментуе нашаму радыё нежаданне расійскага міністра адкрыць новую пляцоўку па ўкраінскай сітуацыі, напрыклад, берлінскую.
Потому что любой другой формат, кроме Минского, размывает влияние Москвы на переговоры, потому что за ДНР, ЛНР стоит Москва. А во-вторых, любой другой формат делает конфликт Украины и Донбасса, или центральной власти и Донбасса, международным, и трансформирует модель конфликта выгодную России, как конфликта внутреннего украинского, в конфликт Украины и России, делает его международным. А цель Москвы в чем? В том, чтобы конфликт рассматривался в качестве внутреннего, чтобы в переговорах участвовали, стало быть, два политических субъекта, киевская центральная власть и власть Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, самопровозглашенных республик. А Россия при этом не сторона конфликта, а модератор, посредник.
Лаўроў сёння фактычна раскрыў, чаму Москва так трымаецца за Менск, як за адзінае месца перамоваў па Украіне, лічыць менскі палітолог Андрэй Фёдараў.
Няма ніякай упэўненасці, што ў іншым месцы сепаратысты будуць запрошаны да ўдзелу і будуць адчуваць сябе так комфортна, у якім разе, як у Менску. І таму, безумоўна, менавіта гэта і з'яўляецца прычынай да такіх паводзінаў Крамля.
Сустрэча трохбаковай кантактнай групы ў фармаце Украіна-Расія-БСЕ наконт урэгулявання сітуацыі на ўсходзе Украіны адбываліся ў Менску. Ключавыя пункты пагадненняў, дасягнутых 5 і 18 верасня, прадугледжваюць часовае спыненне агню, адвод цяжкай артылерыі, абмен палоннымі, урэгуляванне кантролю расійска-украінскай мяжы і іншыя. Яны абавязковыя для выканання абодвумі бакамі. Український бок не раз заявляв про факти порушення режиму спинення огню з боку сепаратистських формуванняв на сході України.
Передавав Владимир Глот. І більш подробязно про ситуацію в Україні ви можете прочитати на нашому сайті по адресу свобода.org. А зараз анонс одної з наших передач.
У експертизі «Свободи» передача на тему «Вилучення єдиного кандидата до позиції. Прорив чи провал?». 5-7 опозиційних організацій підписали погоднення об процедуру обрання єдиного кандидата від демократичних сил на президентських виборах 2015 року. Чи можна лічити цю подію кінчатковим розколом опозиції? Які є перспективи досягнення єдинства? Скільки буде опозиційних кандидатів на президентських виборах? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» старшиня партії БНФ Олексій Янукевич і старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько. Веде передачу Валер Карбалевич.
Короткий варіант експертизи «Свободи» пізніше у нашому ефірі. У Празькій студії Сергій Новомчик протягує програму. Намісник керівника Уряду країни Анатолій Тозік відомо шматлікими ідеями згортування соціальної підтримки населення, пропонує ввести 100% оплату за дитячі садки для певної категорії сім'ї. Устривожені батьки у відказ розпочали збір підписів під зворотом до Уряду з закликом не розглядати це питання. З протягом теми наш кореспондент Галина Абакунчик.
Віце-прем'єр Анатоль Тозік пропонує обов'язати сповна оплачувати наведування садку для тих батьків, чиї діти не досягнули трьохгодового узросту. Поводле господара Тозіка, у гэты час маці знаходиться дома у оплатным адпачынку, а таму сама повинна дитя доглядать. Вихователька одного з мінських дитячих садков каже, що такі матулі саправди ёсць.
От ёсць у нас одна мама така, в декреті сидить вдома, на коляску привозить. Это отдача ясли. А з меншим забрався, їде домой, на сказала. Прилимав всім і всім забере. Батьки тепер в шакелі. Так їм надо, наверное, дети, я так понимаю.
Ще одной подставой для підвищення коштов віце-прем'єр називає перегруженість садков дітьми 6-годового узросту. Поводле Анатолія Тозіка, 25 тисяч дітей після 6 годів застаються у садках. Бюджету гэта каштує палову трильйону рублів. А у садках праз такую практику бракує вольних місцев, додає загадчыца одного з дитячих садков Тетяна Копец.
Звісно, потрібно рішення каких-то вопросов. Не стільки дітей до 3 лет, сколько 6-леток. У нас в мае месяц, июнь, июль до сентября, это очень тяжелое время, потому что родители хотят, а мы не можем. Поэтому определенное решение должно было быть. По яслям не знаю. 2 лет у нас есть прием. Наверное, государство само решит, что дважды финансировать родителей тоже не стоит. Если ребенок пошел в сад, или он дополнительно пусть оплачивает, или у мамы надо забирать пособие.
Повод для урадовцев, утримание одного дитяти в садку тягом году для державы каштует 17 мільйонів рублів. Гэтким чином повна оплата сім'ї на одно дитя повинна складати каля 1,5 мільйона рублів. Тим часом не усі матулі готові за мінцерні дитячі виплати заставатися 3 роки без праці і мусять виходити з декретного відпочинку дотерміново. Гэтак само й дошкольники, не усі фізично і морально готові сісти за парту 6 годів, каже Юри, батько дошкольника.
Всякі ситуації просто бувають у чоловіка, ісходя від кожної сім'ї. На даний момент, щоб покормити свою сім'ю, я працюю на 2 працах. Кожна копеечка, ну, как бы так, обов'язково бюджету своего платить.
Спадар Юри, один з батьків, які підписали заклик до Уряду країни не розглядати пропанову віце-прем'єра. Громадянська кампанія «Говори правду» адгукнулася на ініціативу батьків, каб разом організувати електронний збор підписів. Координаторка кампанії Тетяна Карткевич каже, що пропанова віце-прем'єра незаконна і несправедлива.
Це просто несправедливо. У нас декларується соціальна держава, наші люди платять податки. Це так само стикається з нашим требуванням у рамках народних референдума, что державные установы повинны быть доступными для громадян. Коли молодая семья, ну, как бы не сможет просто оплачивать этот садик, и працевать не будет. Это несправедливо.
За 5 дней сбору подписов под зворотом до Уряду Украины инициативу своими голосами подтримали 2000 громадян.
Передавала Галина Абакунчик. Салігорська міліція виставила обвинувачування у розповсюді порнографії былому активісту Молодого фронту Андрею Тучину. Ці признає былий активіст свою вину. З подробязностями Олег Грузділович.
От 2 до 4 годов зневоления погрожая былому молодофронтовцу Солигорску Андрею Чину, якого милиция обвиновала в распространении порнографии праз интернет. Днями Андрея официально выставили на обвинувачивание. Следчий не брал з мяне подписки про невыезд, але попередил, каб я информовал, калі збяруся поехать с Солигорского району, поведомил Андрей Тычына респонденту Радио Свобода. У справе фигуруюць 4 відэа, знойдзены на старонцы актывістаў сацыяльнай сетцы ўКантакце. Сярод іх кліп на песню «Група разбітае сэрца пацана», у якім экспертная камісія знайшла прыкметы парнаграфіі. Сам Андрэй прызнае за парнаграфію толькі адзін ролік, які ён скінуў праз інтэрнэт свайму сябру, таксама ладафронтуцу Івану Шылу.
Па искусствоведческай экспертызе аказалася у мяне на ВКонтакте 4 парнаграфічнага відэа. Короче, крызніка, як бы сказаць, считаю это приколами, то есть, как бы, не то было, то еще в 2011 году эти видео были добавлены к моей странице. А было еще одно порнографическое видео, это просто было еще в августе, когда я просто Шили по приколу скинул на страницу это видео. Неудачная шутка получилась.
Як атрымалася, что милицианты зацікавіліся сторонкой Андрея Тычыны у социальных сетках. Сам он згадывая про пиратрус после того, як улетку на уезде у Солигорск невядомые оппозиционеры расфарбовали у бел-чырвона-белые колеры знак городу. Доказаў датычнасці Тычыны да гэтай ды іншай акцыяў міліцыя не знайшла, але на ягонай старонцы ўКантакце следчыя ўбачылі відэа і здалі на экспертызу паводле падазрэння ў парнаграфіі, кажа былы актывіст пра датычнасць палітыкі да крымінальнага пераследу. Андрэю Тычыну 23 гады, ён працуе электрыкам у мясцовым шпіталі. Про свою политическую активность говорить в минулом часе.
Раньше активно участвовал в этом. Ну, уже где-то как 4 года, как выборы прошли эти президентские, уже то есть никакой активности не проявляется. Но все равно, согласно милиции, как-то боится, то есть как бывает, когда приезжает Лукашенко сюда, приезжает ко мне домой, забирает милицию, короче, везут себя в милицию, конечно, пока Лукашенко не уедет. То есть. Ну, и не думаю, что это мог бы и я тоже, например, нарисовать граффити, там флаг вывесить.
Про дальнейший лёс своей криминальной справы Андрей ведает только то, что следчим треба взять показания, як у сведкі у жыхара Солигорску Івана Шылы. Аднак не ведаю, як это будзе, бо Іван цяпер за мяжой, заўважае Андрэй Тычына. Прабаронца з лясны Павел Сапелка гэтак пракаментаваў абвінавачанне Андрэя Тычыны ў распаўсюдзе парнаграфіі.
Парнаграфія – это демонстрация половых органов, полового акта и так далее с целью вызвать сексуальное возбуждение. Потому что совершенно определенно целью этого клипа не было вызвать сексуальное возбуждение у зрителя.
Паводле досведу былога адваката Павла Сапелкі, за злачынства, якое інкрымінуюць Андрэю Тычыне, суд можа абмежавацца умоўным пакараннем.
Передавал Олег Груздилович. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Новомшик. Нагадаю основные подеи дня. Россия выступает супраць того, как процесс мирного урегулирования в Украине переносился из Минска у любое иншее место свету, заявил министр замежных справ России Сергей Лавров под час визита в Минск. Представительство Евразвязу у Беларуси подтвердило, что керовник Департамента Европейской службы внешних деяний Гунар Вигант наведает Беларусь. 2000 подписов собрали под зворотом до ураду закликом не разглядать пропанову вице-премьера Анатолия Тозика про 100% оплату дитячих садков. У город не судят Вольгу Крапотину, яку затримали, коли она раскладывала улетки на машины с российскими номерами «Верните Крым Украине». Мы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Наумчик и протягиваем передачу «Судом у городне». Тут Ленинский суд признал Вольгу Крапотину виноватой у незаконном вырабе и распаўсюдзе улеток с текстом «Верните Крым, руки прочь от Украины», это по-российски и по-белоруску, «Ганьба с дарадником родимы с триколором у зубах, Путин вам долонь потить, снег уздыми на штыках». Гэтыя лозунгі улёткі з гэтым тэкстам яна клала пад дворнікі аўта з расійскімі нумарамі. З падрабязнасцямі наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Крапотіну затрымлівалі 19 верасня ў цэнтры горадні побач з гатэлем «Нёман». Прыбыло 17 улётак. Па месцы іх жыхарства правялі ператрус, але болей нічога не знайшлі. Сёння ў судзе супраць Крапотіны сведчыў нехта Уладзімір Гарэлаў, індывідуальны прадпрымальнік, які нібыта жыве ў доме, побач з якім стаяла аўта з расейскімі нумарамі, на шкло якога Крапотіна і паклала улётку. Гарэлаў патлумачыў суду, што ўбачыў гэта з вакна і выбег за Крапотінай, маўляў, некалькі дзён таму яго пытаўся ўчастковы, ці не бачыў ён, хто кладзе гэтыя улёткі. А паколькі Гарэлаў, як ён патлумачыў суду, вельмі шануе участковага, то выбег затрымаць дзяўчыну. Праўда, у судзе Гарэлаў так і не адказаў на пытанне Крапоціны, на якой падставе ён утрымліваў яе сілай. Гарэлаў толькі зазначыў, што выбег на дарогі і ўбачыў міліцыянта ў машыне, з якімі і затрымаў Крапоціну. Міліцыянты ў судзе засведчылі, што затрымлівалі Крапоціну, адзін з іх патлумачыў, што тэкст улёткі яму падаўся апазіцыйнага характару. Але ніводзін з іх дакладна так і не змог узгадаць, што там было напісана. Абодва казалі, што нібыта тэкст быў звязаны з Майданам. У судзе Крапоціна не адмаўлялася, што сама надрукавала ўлёткі ў інтэрнэт-кавярні, паклала іх на шкло машыны, гэтым самым спрадавала давесці інфармацыю да грамадзян аб тым, што адбываецца ва Ўкраіне. Але яна так і не разумела, чым яе дзеянні адрозніваліся ад таго, як людзі штодня кладуць на тыя самыя аўта шматлікія рэкламныя матэрыялы. Суддзя агалосіў ліст з Міністэрства інфармацыі, якім гаварылася толькі, што ўлёткі носяць масава-палітычны характар, але ацэнкі зместу ўлёткаў у ім не дадавалася. Па рашэнню суда Ольгу Крапоціну прызналі вінаватай у незаконным вырабе і распаўсюдзе ўлёта. Крапоціна з рашэннем не пагадзілася і заявіла свабодзе пасля суду.
Я лічу, што ў прынцыпе і пратакол незаконны, і адпаведны і пастанова суда таксама не з'яўляецца законным. Я буду абскарджваць. Паколькі пратакол быў напісаны на парушэнне закона аб СМІ, асудзілі за распаўсюд улёта, якія не адпавядаюць заканадаўству закона аб СМІ. Я атрымліваў за месяц менш, мне прысудзілі.
Сёння ж у Свіслачы павінен быў адбыцца суд над мясцовым актывістам Юрам Глебікам, якога звінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванай акцыі і выкарыстанні незарэгістраванай сімболікі падчас традыцыйнага ўшанавання паўстанцаў Каліноўска. Юрый Глебік папросту ў суд не пайшоў.
Той аблазаны якісьці там сядзяць, хай яны самыя сабой вырашаюць. Было б за што судзіць, то другая справа. Так, яны гэта прыдумалі, яны хай і гэтым займаюцца. Ну, якая віна? Ну, што я украў дзеці, кагось пабіў там, ці дзесьці п'яны ляжаў. Каб не было так сумна, то было смешна, канешне, але ж, хутчэй за ўсё, то сумна, што так робіцца.
Перадаваў наш корэспандэнт, гэта былі словы актывіста у Свіслачы Юрыя Глебіка. Што датычна так званай незарэгістраванай сімволікі, дык нагадаю, што бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня былі дзяржаўнымі сімвалямі Беларусі з 91 па 95 год, а і ў якай гэтай якасці былі скасаваныя так званым рэферэндумам, які, зноў жа, дадам, не быў прызнаты легітымнай міжнароднай супольнасці. Адносна распаўсюду у лётак таксама скажу, што днямі паводле сродкаў масавай інфармацыі незалежных у Віцебску некаторыя прарасійскія актывісты распаўсюджвалі ў лёткі з заклікам да аб'яднання Беларусі і Расіі. Гэта значыць з наўпростым заклікам ліквідацыі Беларусі як незалежнай дзяржавы. Мы пакуль не маем ніякай інфармацыі, каб праваахоўныя органы Віцебска прыцягнулі да адказнасці гэтых распаўсюднікаў. Калі такая інфармацыя будзе, мы абавязкова пра гэта вам паведамім. На хвалях рада Свабода, Сергей Налумчык, і працягваем нашу праграму. Праваахоўныя органы Беларусі і Швецыі пакуль не пацвярджаюць інфармацыю пра экстрадыцыю беларускай грамадзянкі Вольгі Класкоўскай. Маці арыштаванай на 7 гадоў Швецыі Вольгі Класкоўскай, Людміла Класкоўская, чакае вырашэння тэхнічнага боку пытання перадачы яе дачкі беларускім уладам і спадзяецца пабачыць Вольгу ў аэрапорце, калі будзе адбывацца тая перадача. З прычыны бюрократычных працэдураў, аднак, адбыцца гэта можа толькі праз некалькі месяцаў. Інфармацыю пра магчымую экстрадыцыю Вольгі Класкоўскай са Швецыі шукала наш корэспандэнт Кацярына Зайковская.
У жаночай турме гораду Істат, дзе адбывае пакаранне Вольга Класкоўская, паведамілі, што не могуць ні пацвердзіць, ні абвергнуць інфармацыю пра магчымую экстрадыцыю Вольгі Класкоўскай у Беларусь. Пра тое, што Вольга можа быць вывезена ў Беларусь, нічога не ведае і яе адвакат Томас Нільсон. Ён не кантактаваў з Вольгай з часоў апеляцыйнага суду, які год таму зменшыў яе пакаранне з 8 да 7 гадоў. Тым часам маці Вольгі Класкоўскай, Людміла Класкоўская, не губляе спадзеў, што праз месяц ці два дачка вернецца ў Беларусь.
Справа не ідзе аб яе вызваленні, справа ідзе аб экстрадыцыі. Я прыйшла генеральную прокуратуру, я прыйшла Верховны суд Республікі Беларусь, і мы ведаем, што Вольга тут чакае. Вольга будзе па-любому тут сядзець. Сядзець будзе. Мы ведаем свае перспектывы. Але справа тым, што тут у Волечкі маці, тут у Волечкі дачка, і нават хаця б адведаць мае з мужам.
Пресс-секретар Генеральной прокуратуры Петр Кисялев сказал «Свободе», что информация про Ольгу Класковскую является службовой, и покольки закрыты интересы конкретных людей, он не может ее обнародовать.
Такая информация является служебной, поскольку затрагивает интересы конкретных людей, той самой Класковской и так далее, поэтому для распространения она не предназначена.
Людмила Класковская лечит, что у Беларуси улады больше по-человечески поставятся до ситуации, у якую трапила ее дошка, и у Ольги з'явится шанец на умовно-детерміновое вызволение, те скорочение термину.
Олечка вельми задоволена. Я первая фраза, когда я там все она сказала, я еду домой, мама, все. Своя родима, это своя родима. Своя турма, это своя турма. И тут есть перспективы на вызволение. Есть перспективы. Там нема никаких. Ее навык дитя там не дали показать.
По воде Людмилы Класковской, зараз улады Швеции и Беларуси обмерковывают техничные баки экстрадиции. И этот процесс может занять несколько месяцев.
Зараз улады Швеции и Беларуси обмерковывают, каким чином ей передать. Хочу за все за ее поедут, как мне поведомили у прокуратуры, наши представники улады. Хочу за все это будет выглядеть так. Волю привозят в Минск, я на пойду в СИЗО, зрозумелая справа, где будет шакать в решении белорусского суду. Какие адаптируются шведские законы белорусские. Ну а дальнейший лес уже зависит от денег белорусских улад.
Тем часом старейшая дочка Ольги Класковская Мирослава живе у Беларуси, у семьи своего батьки. Сын Ольги Адем, вероятно, находится у семьи своего батьки у Швеции. Однако про его лёс докладной информации нема. Ольга Класковская зим не бачилася.
Передавала наш корреспондент Катерина Зайковская, и мы будем сочить за лёсом Ольги Класковской. Слухайте наш эфир и читайте наш сайт по адресу свобода.орг. Ну а зараз анонс с наших передачу.
У школы Берестя дослали рекомендации по дресс-коду для наставников. Яркое одение, короткие спадницы, джинсы, высокие абцасы, долгие позногти и волосы не витаются. У новой передачи «Без гальштуку» поговорим про дресс-код для белорусских наставников и наставниц. Ти повинен ён быть и який, кто мусить вызначать, як апранаться у школах. И як повинен выглядать белорусский наставник. Обмерковываюсь редактор отдела новинного портала «Белорусские новины» Мария Вайтович и наставник белорусской мовы и литературы, основатель платформы «Литера А» Денис Бурко, ведущая Ганда Соус.
Короткая версия этой передачи прогучить у нашем эфире позднее. А зараз бліц свободы. Сегодня у Менску открылся сусветный тыдень предпринимательства. Как можно оценить на сегодня предпринимательский климат у Беларуси? Яких поляпшэнні ў беларускаму бізнесу варты было патрабаваць ад цяперашняй улады? На гэтае пытанне Віталя Саганкова адказвае эканаміст Міхал Залецкі.
Бліц-аналіз свабоды.
Открыццё сусветнага тыдня прадпрымальніцтва ў Беларусі дае лішні раз падставу пагаварыць, ацэніць, які ўзровень свабоды для прадпрымальніцтва існуе сёння ў Беларусі. Некалькі гадоў беларускія ўлады ставілі перад сабой даволі радыкальную мэту палепшыць гэты ўзровень, і ў пэўных параметрах яны гэтага дасягнулі. Але такое ўражанне, што прагрэс у пэўным сэнсе спыніўся, ці не так?
Многое, что робится у нас, энтузиастами, робится не для того, что им допомагают, а насуперек того, что им робят с боку влады. Каждый чиновник працует, как песок у руховику, и он его псует. Понимаете, тут треба шукать вину и системную, и вину особных выконавцев. Мы говорим про право и про правоприменение. Якось правоприменення у Беларусі, оно вельми моцно замороженное, тому що сама система палочная. Коли увесь час от міністрів там і донизу кричать, що голови поодривають там і так далі, то чиновник він так робить, а чого мне напинаться і допомагати комусь? Я йому забороню, сказав ні, і он і пішов. І я сижу, і він сидить. Тихо, спокійно.
Экономичный досвід Беларуси апошніх годов показывает, что наибольших поспехов, именно в сенсе предпринимательства, достигается в тех сферах, где удел державы минимальный, ну, например, компьютерные технологии. На этом фоне ранейшие, скажем, центры белорусских поспехов, такие как заводы, там, БелАЗ, МАЗ, уже выглядают не так поспехово. Чи уличивая экономичное керовництво краины, это аспект, на вашу думку?
Я я б не погодился со стверджением, что парк высоких технологий и наогул сфера программирования офшорного контролируются державою меньше, чем остальные сферы. Мне кажется, что там контроль еще больше. И до того же додаденный контроль у всяких специальных служб, потому что дырка ж такая информационная колоссальная, можно все перекидывать в обоих боки. Проблема в том, что в этой сфере, в электронике, в компьютерных технологиях, в программировании планируют больше подрихтованные люди. Люди, которые ведают английскую мову, люди, которые частяком мают опыт работы за межою. И вот такие люди, которые генными властивостями володают, технологичными ведами, замежными мовами и хорошей бизнес-подрихтовкой, и они робят поспехи и у сельской господарцы, и у машинобудовництве. И так далее, я не буду рекламовать прозвище, но такие люди есть.
Калі ўжо казаць пра адносіны прадпрымальніцтва і ўлады, і бізнеса, якія, на вашу думку, галоўныя стратэгічныя паляпшэнні прадпрымальнікі маглі бы жадаць ад цяперашняй улады ў сённяшняй сітуацыі?
Прадпрымальнікі, тыя, которые давно працуюць, яны ўжо прызвычаіліся жыць у гэным акварыуме. І калі іх выпусціць раптам у нармальныя ўмовы, яны будуць пачувацца кепска, на пачатку прынамсі. Але у ідэале, то ці тэарэтычна, трэба, канешне, каб на іх менш ціснулі, каб людзям развязалі рукі, і яны рабілі ўсё правільна, а іх кантралявалі толькі з аднога боку, каб яны сплачулі падаткі.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанні Віталія Цыганкова адказваў эканаміст Міхал Залескі. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергея Новомшика. Нагадаю, основные подеи дня. Россия выступает супраць того, как процесс мирного урегулирования в Украине переносился из Минска у любое иншее место свету, заявил министр замежных справ России Сергей Лавров под час визита в Минск. Представительство Евразвязу у Беларуси подтвердило, что керовник Департамента Европейской службы внешних деяний Гунар Вигант наведая Беларусь. 2000 подписов собрали под зворотом до ураду закликом не разглядать пропанову вице-премьера Анатолия Тозика про 100% оплату дитячих садков. У городни судят Ольгу Крапотину, якую затримали, коли она раскладывала улетки на машины с российскими номерами «Верните Крым Украине». Вы на хвалях Радио Свобода, Пражской студии Сергей Новомшик, протягиваем программу. Сегодня ведомый российский спевак Андрей Макаревич, який, між іншим, має белорусські корені, выиграл суд супраць газеты «Известия» и ее автора Александра Проханова. Спевак домагался, каб газета признала лживыми звестки про его на концерт у Донбасе и опубликовала обвержение. Подробности пришла рассказать у студию Алена Тиханович. Алена, обставины какого концерту теперь разбирались у суде?
Ну, размова была про концерт, який отбылся 12 жнивня у городе Святогорску. Это отбылось тады, коли вот эти районы Донбассу были вызволены от сепаратистов. Макаревич поехал туда на запрошение фонду волонтеров Украины. И, до речи, отбылось так, что, вернувшись уже в Россию, он дал интервью белорусской службе Радио Свобода, где рассказал про обставины гэтага канцэрта, дзе ён якраз падкрэсліваў, што ён выступаў перад дзецьмі украінскіх уцекачоў.
Я для дзяцей, если каму интересно, значит, это был очень большой зал, наполненный дзецьмі беженцев в возрасте от 8 где-то до 14 лет. Это была песня «Костёр», это была песня «Три окна», это была песня «Света на свете чуть больше, чем тьма».
Ну, але тым не менш, пасля гэтага выступу музыкі ў Святагорску многія расійскія палітыкі і грамадскія дзеячы назвалі яго дзеяннямі антырасійскімі і прапанавалі пазбавіць яго званняў і ўзнагарод. І публікацыі ў расійскім друку насілі вельмі выразныя такія загалоўкі. Напрыклад, «Комсомольская правда» назвала свой репортаж «Пающе перед карателями». Ну, а у газеті «Звесці» была надрукована был надрукаваны артыкул Проханова, які называўся «Певцы і падліцы».
Нагадаю, ви на хвалях «Свободи» со мною в студії Аліна Ціханович. Аліна, ну ось, коли говорить про Андрія Макаревича, нагадаю, що він був куміром покоління 70-х, 80-х молоді. Ось, в якому разі я кажу про свою студентство, про себе персонально. Потім ставлення, скажімо, ось у мене до його крику мінялося. У кінці 90-х, початку нульових годів, він, як от я лічив, многі лічили, був такий провладний, навіть про кремлівський, не сходив з телеекранів, вів гэты перадачы, ну, перадачы кулінарныя, але ён выступаў перад Пуціным, атрымаў дзяржаўныя ўзнагароды. Не будзем казаць, што незаслужана, канешне, ён вядомы артыст. І, ну, здавалася на яго, як на такім пратэстоўцы можна ставіць было крыж. І раптам вось падзеі Украіны, як не дзівна, калі, скажам, вельмі шмат каго людзей, якіх творцаў расійскіх, якіх лічылі прыстойнымі, яны сталі на бок вось гэтых крымнаш, Макаревіч наадварот.
Так, у гэтым сэнсе ён як бы такі адзінокі, і таму ён вельмі заўважны.
Абсалютна, Макаревіч заняў абсалютна супрацьлеглую пазіцыю, і сапраўды, вось вы на пачатку сказалі, на яго проста панеслася гэтая лавіна абразаў, паклёпаў, і проста яна не сціхае ні ў сацыяльных сетках, ні ў сродках масы інфармацыі. Чаму вось менавіта гэта публікацыя ў «Вестях» так абурыла?
Я вось знайшла цытату з гэтага артыкула, я нават не буду перакладаць на беларускую мову, як напісаў Праханаў, і вы самі зразумееце, чаму гэта абурыла Макаревіча, чаму відавочна не мог пакінуць гэта без адказу. Праханаў піша, цытую, «Пад музыку Макаревіча істрэблялі рускіх в Донбасе. Его концерт славянский в стане карателей сравним с концертом в дивизии СС Галичина. Бандеровцы после такого концерта пошли сжигать Хатынь. Правый сектор, наслушавшись Макаревича, пошел резать горло кацапам». Ну, вот мы с вами так само ведаем, больше меж белорусскую историю не ведаю, откуль такая параллель, что бандеровцы после концерта пошли палить Хатынь. Но, тем не меньше, вот такая публикация з'явилася у российской газете «Известия». І сёння я яе разбіраў Савеловскі суд Москвы і часткова задаволіў пазоў Макаревіча аб абароне гонару і годнасці. Газета «Известия» і Александр Праханов павінны заплаціць яму 500 тысяч рублёў. Это приблізна 10 тысяч даляраў, хаця першапачаткова зыск Макаревіча быў на 1 мільён расійскіх рублёў.
Ну, што па сабе, канешна, можна лічыць перамогай Андрэя Макаревіча. На маю памяці за апошні месяц гэта першы такі выпадак у расійскім працэсе суду. Нагадаю, што са мной у студыі была мая калега Алена Ціханович, і мы з ёй.
Я еще хочу, Сергей, додать, что опошняя информация, Макаревич заявил, что это гроши отсудженные, ну, коли они, конечно, поступят, на его рахунок ён передасть на, для лечения как раз украинских детей, которые потерпели под час вот этих подеев на усходней Украине. И хочу пропоновать слухачам послухать песню, якую Макаревич написал ось у вынюку этих гонений, у критики. Я нагадаю, что не только что его концерты после этого в в гардах Росіі былі адменены, а вось ён сам быў асабіста вымушаны напісаць ліст, адкрыты ліст прэзідэнту Пуціну з просьбай спыніць паток бруду і паклёпу. Ну і напісаў таксама песню, якая называецца «Крысы».
Крысы придумали мир для крыс, и для них он совсем не плох. Живи себе по крысиным законам, и будешь жить как Бог. Крысы не любят других миров, хотя их и манит быть. Поскольку в своей норе они боги, в других мирах их держат крыс. Волку, богову, волку, логову, кораблю волна под винтом. Кто там звонит в колокол, по ком звонит в колокол, не спеши, ты все узнаешь потом. Первого священника и главный судья взяли меня в оборот. Один кричал, ты не любишь страну, другой, ты не любишь народ. Когда оба умолкли, я попросил еще что-нибудь набить. Я очень люблю и народ, и страну, но я
не манутся ты крыс. Волку, Богову, волку, логов, кораблю волна под винтом. Кто там звонит колокол, по ком звонит колокол, не спеши, ты узнаешь потом. В этом мире никаков он не мне шат. Нам не меньше и меньше нравится воздух, которым мне предлагают дышать. И как тут быть при таком раскладе, когда в любой разговор все чаще и чаще вплетается запах дерьма из крысиных нор. Кто там звонит колокол, по ком звонит колокол, не спеши, ты все узнаешь. Волку, Богову, волку, логов, кораблю волна под винтом. Кто там звонит колокол, по ком звонит колокол, не спеши, ты все узнаешь потом.
Гэта была песня Андрэя Макарэвіча, які сёння выграў суд супраць газеты «Звесці» і яе аўтара Александра Праханова. Мы на хвалях «Рада Свабода» у праскай студыі Сергія Навумчыка працягваем нашу праграму. Працягваем яе спартовай тэмай. Александр Лукашенко абураны апошнімі выступамі беларускіх футбалістаў, хакеістаў ды іншых гульневікоў правёў адмысловую нараду ў пытаннях дзяржаўнага фінансавання відаў спорту, якія не даюць чаканага эфекту. Кіраўнік краіны адзначыў, што аматарства больш падтрымлівацца не будзе, а меркаю заробку, прэміяў і астатніх заахвочванняў павінна стаць паказаныя вынікі. Дык хто ж насамрэч вінаваты ў тым, што спартоўцы сталі, як любіць казаць Лукашэнка, дармаедамі? Гэта высвятляў наш карэспандэнт Ігар Карней.
Сёння футбольная зборная Беларусі правядзе апошні матч у сезоне, таварыскую гульню з камандай Мексікі на Барысаў-арэне. Беларусы не выйгравалі ў афіцыйных сустрэчах больш за 2 гады. Фактычна правалены і групавы раунд Еўра-2016, 3 паразы і нічыя з Люксембургам. Сваімі вынікамі зборнікі падхапілі сумную эстафету ад клубаў, якія гэтаксама няўдала выступаюць у еўракубках. Батэ тройчы разгромна прайграў супернікам па лізе чэмпіёнаў, не адказаўшы на 18 мячоў ніводным. Менская «Дынама» гуляе не нашмат лепш у лізе Еўропы, зарабіўшы 1 ачко ў 4 гульнях. Не цешаць і іншыя, у прыватнасці улюбёны Лукашэнка ў хакей. «Дынама» з Менску прайграла 5 запар матчаў і адкацілася да рызыкоўнай 7-й пазіцыі ў зоне плей-офф. Нацыянальная зборная пад кіраўніцтвам Уладзіміра Крыкунова з'ездзіла на міжнародны турнір у Славенію і прайграла ўсе сустрэчы нават Японіі. У часе дакладу аб мерах дзяржаўнай падтрымкі арганізацыю фізкультуры і спорту Александр Лукашэнка заявіў, на фінансаванне змогуць разлічваць толькі тыя, хто дэманструе прымальныя вынікі. Несправядліва заробленых грошай быць не павінна. Наколькі заможныя тыя ж хакеісты? Хто гуляе ў КХЛ, той зусім не бедны. Агалошваліся сумы кантрактаў, якія маюць тыя ж дынамаўцы. Ад 20 000 до 50 000 даляраў штомесяц, залежна ад заслугаў. Зрэшты, былі часы і нашмат лепшыя, калі прыбытак асобных легіянераў складаў да 1 000 000 даляраў за сезон. А што з гульцамі ўнутранага чэмпіянату? Вось што кажа хакейны агент Андрэй Грум-Гражымайла.
Если смотреть с простым человеком, наверное, да.
Добивались $500 раза в 3-4, да?
Это понятно. Хоккеист такая профессия, вот мне люди говорят, что они там много получают. Но мы попал на шайбу, конечно, и он больше не играет. А половина хоккеистов у нас, кроме хоккея, ничего не умеют. Это не Игорь Ларионов, который может перестроиться, вино выпускать, это. А у нас таких нет. Вот это вкладывать у нас деньги, я пока не вижу. Я не знаю, я ни одному хоккеисту, у которого после хоккея был свой нормальный налаженный бизнес.
Здобытки футболистов национального першинства так само непраунальные средними по краине. Премиальная ад Еврокубка удаюць магчымасць зусім нядрэнна сябе пачуваць гульцам барысаўскага Батэ, а сёлета і менскага Дынама. Таму мэта больше не маладых людзей трапіць прынамсі ў мясцовую эліту. Аднак узровень падрыхтоўкі ў дзіцячых школах такі, што не заўсёды ўдаецца прэтэндаваць нават на другарадны па еўрапейскіх мерках чэмпіянат. Вядомы ў мінулым футбаліст Міхаіл Мусыгін кажа, што клопат пра пачаткоўцаў трэба рэалізоўваць не на словах, а на справе.
Футбалісты, которые отыгралі футбол, они же больше научат, которые приходят, тренер институт кончил, он футбол, может, не играл, и начинает заниматься с детьми. Надо, чтобы вот закончил ты футбол, иди работай с детьми. С 9-летнего возраста раньше. Ходишь по школам, каждому тренеру дают этот район, как нам давали. Школу пройти. Надо. Чтобы тренер был, который сам играл, он может научить, как ударить, как обыграть противника, как мыслить на поле. Должен быть игрок. Ну, правда, для этого надо детским надо делать зарплату. Там, может, копейки платят, и никто не хочет быть тренером возиться. А с ними тяжело с детьми возиться.
Александр Лукашенко отзначил, никто с тех, кто показал выник, не может покрыться на державу. При этом спаслался на приклад олимпийской триумфаторки Дарьи Домрачевой. А ці задаволеныя дзяржаўнай увагай прадстаўнікі іншых дысцыплінаў, якія з году ў год паказваюць выбітныя дасягненні. Говорит головный тренер команды фристайлистов Миколай Козека.
Ну, как вам сказать, сейчас нам, конечно, все двери открыты, на финансирование достаточно. Было время, когда были на таком наголодном пайку, а сейчас уже с такими успехами, конечно, нам идут навстречу со всех сторон и Минский городской спорткомитет, Республиканское министерство, Олимпийский комитет, Лыжный союз. То есть со всех сторон помогают сейчас. Мы застолбили себе местечко. То, что нам верят, наши обещания, они работают.
Тем часом Александр Лукашенко попередил, что сродки, якія спортовые организации отрымливают замежных крыніцаў, не узабаве будут обкладаться податками. Передусім гэта тычыцца грошей за выступы у международных турнирах. По словах Лукашенко, он пошел на сустрэч Батэ, які пообяцаў частку сродков, заробленных у Лізе чемпионов, накіраваць на будовлю стадиона у Барысаве. Але калі справа будзе не такая важная, то падставы да вызвалення ад падатковай адказнасці кіраўнік краіны не бачыць.
Перадаваў Ігар Карней. Вось між іншым і эксперты, і журналісты, і самі спартовцы, калі гавораць пра контракты, называюць суму, як правіла, у далярах, ну альбо ў еўра, і я заўважыў ніколі ў беларускіх рублях. А якой валюце вы давяраеце? Такое пытанне задаў наш корэспандэнт жыхарам Гомеля.
Долларом и евро. Ну, видите, как российский нынче падает. Не твердая валюта. Белорусский рубль тоже, мне кажется. Хоть он у нас, но упадет тоже. Без зарплаты не платят. Маленькие везде зарплаты. Сейчас же тот же Гомсельмаш взять. Я вот отработал 4 года там. Сейчас, черт, что творится.
У меня нет сбережений, но пользуюсь белорусскими. Я доверяю нашему правительству. И в евро, и в долларах. Больше долларов. Белорусские деньги. Он уже падает. Что видите, если уже падает.
У меня только одного. Это белорусские рубли. Не верю. Будет. Я думаю, что будет девальвация. Будут даже как в России.
Доллары покупаем. Рубль наш. Все время падает и падает. Падает, а цены растут. Что говорится? Это же от нас не зависит. Это же вот смотрите на Россию, что там делается. Это все от мира сего, от того США.
Китайский юань. К этому все идет. Что не говорят? Не этому я не верю.
Будет падение. Белорусского рубля падение будет.
Обесценится и может и это быть. Потому что уже было не один раз.
Сложно сказать. Всякое может быть. Они ж не боги, там, правительство и президент. Они ж не знают, как оно дальше все будет.
Какой валюте больше доверяю? Ну, доллару. Более у нас, я так думаю, стабилен это доллар. Потому что очень идет большая инфляция в белорусских. Немного у меня есть в долларах, немного есть в белорусских. Сколько раз нас уже обманывали. Правительство то же самое. Страна, я так думаю, сейчас стабильности не имеет. Брешут, это их на работах стабильно обманывают народ, стараются убедить. Это же их на прибыль, это их на заработок.
Доллар. Надежная валюта.
Да, сейчас ситуация нестабильна. Никто не знает, что будет завтра. Вполне возможно, что белорусский рубль перестанет существовать. Выйдет из обихода. Что-нибудь придумают. Может быть, новую какую-то придумают валюту. Далее.
Ну, вось так жыхары Гомля адказалі нашаму корэспандэнту на ягонае пытанне, якой валюце вы найбольш давяраеце. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Новомшик. Нагадаю, основні події дня. Росія виступає супроць того, каб процес мирного урегулювання в Україні переносився з Мінську у любое інше місце світу, заявив міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров під час візиту у Мінськ. Представництво Евразвязу у Білорусі підтвердило, що керівник департаменту Європейської служби зовнішніх діянь Гуннар Вігант наведає Білорусь. 2000 подписів зібрали під зворотом до Ураду закликом не розглядати пропонову віце-прем'єра Анатолія Тозіка про 100% оплату дитячих садків. У городі судять Ольгу Крапотіну, яку затримали, коли вона розкладувала ульотки на машини з російськими номерами «Верніться Крим Україні». Ми на хвалях Радіо Свобода, празька студія Сергій Новомшик, і зараз про некоторі передачі, які гучали сьогодні на хвалях Свободи. Серед їх була і експертиза Свободи у Мінську. Як відомо, перед опозиційних організацій підписали домову відносно будучих президентських виборів. Це означає гэта узгаднення відносно одного кандидата. На гэтую тему експертизи Свободи розважали керівник партії БНФ Олексій Юнкевич і старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька, а вів дискусію Валер Карбалевич.
Мне подается, что проблема все ж таки не в процедурных моментах, а проблема у тем, что коалиция «Народный референдум» до сегодняшнего дня не вызначилась с кандидатурой, якая будет удельничать у Конгрессе. На сегодняшний день ситуация выглядит так, и мы это зафиксовали 2-3 дня назад, коли кожная организация отказывала на питание, чи есть у вас на день сегодняшний претендент для уделу у процедуры. За выключением объединенной громадянской партии все сказали «альбо не», «альбо мы над этим працуем». Проводить конгрес з одним претендентом, на угол не метазгодним, був ще Некляєв, який на наших опошніх зустрічах, він некілька разів сказав, я здимаю свою кандидатуру і заходжу з процесу. І при цьому він сказав, що готовий передати естафету Мілінкевичу. Мілінкевич не прийняв поки цю естафету.
У мене все ж таки є питання, чи господар Анатолій не відмовляється зараз від свого бажання бути єдиним кандидатом?
Я пакуль адзіны, хто зафіксаваў гэта.
Цудоўна. У такім выпадку, чаму вас турбуе, калі вы будзеце, напрыклад, нават адным кандыдатам у працэдуры, без канкурэнтаў, пройдзе кангрэс, ты арганізацыі, якія ў працэс уваходзяць, яны ж абавязуюцца працаваць на таго, хто будзе абраны адзіным кандыдатам. Вы без канкурэнцыі абіраецеся адзіным кандыдатам. Цудоўная сітуацыя, у чым тут для вас праблема?
Ну, праблема ў тым, што многае залежыць ад персоны.
Так вы же и есть тая персона. Да. Вы сабе не перакананы. Я не разумею.
У меня сустречная пропанова. Давайте не будем тлумить головой людям, потому что процедуры, квоты, конгрессы для людей подавляющей большинства это настолько далеко, коли на сегодняшний день мы фиксуем, что есть только одна кандидатура. Я звертаюсь до вас. Подтримайте, коли ласка, мою кандидатуру, и мы почнем с завтрашнего дня без всяких конгрессов створать штаб, плановать деятельность, сэкономим великий пул часу и будем працовать. Коли ж у вас есть амбіція мець свайго чалавека, ну тады кангрэс насамрэч патрэбны.
Хачу нагадаць, што працэдура прадугледжвае вылучэнне кандыдатаў не толькі ад гэтых нашых сямі арганізацый. Могуць быць і іншыя прэтэндэнты, калі яны пабачаць, што мы дамовіліся, што мы взялі на сябе абавязкі гэтага адзінага кандыдата вылучыць і яго падтрымаць. І ў гэтым таксама быў сэнс працэдуры, каб шырэй ахапіць грамадства. Адзінага кандыдата павінны выбіраць тыя, хто будзе ядром ягонай каманды. І для гэтага патрэбны кангрэс, для гэтага патрэбна працэдура. Калі вы не баіцеся канкурэнцыі, для вас не павінна быць важна працэдура. Хто там можа стаць прэтэндэнтам?
Калегі, давайте падтрымаем таго, хто сёння сказаў, гатовы браць на сябе адказнасць і ісці наперад. А вы прапануеце чакаць яшчэ да траўня. У траўні можа будзе кандыдат, можа не будзе, а да гэтага будзем сядзець на абочыне і чакаць, калі нешта саспее і зваліцца з дрэва.
Не, спадар Анатолі, чакаць мы не прапановы. Проста калі вы выходзіце да БНФ з прапановы падтрымаць мяне, Анатолія Лябецьку, кандыдата аб'яднанай грамадзянскай партыі, недавно быў з'езд БНФ, было рэйтынгавае галасаванне і усіх делегатаў Анатолій Лябецька атрымлівае адзін гол. Гэта варыянт тупіковы.
Вось такая спрэчка адбылася паміж Алексеем Мінукевічам і Анатолім Лябецькім у экспертызе свабоды. І яшчэ адна дыскусія сёння прагучала ў нашым эфіры. У перадачы «Свабода без гальштукаў» недавно школы Берасці дасталі рэкамендацыі па дрэс-коду для настаўнікаў. Яркае адзенне, кароткія спадніцы, джынсы, высокія абцасы, доўгія пазногці, валасы не вітаюцца. Як павінен выглядаць беларускі настаўнік? Пра гэта гаварылі рэдактар аддзелу навінаў парталу навіны Бай Марыя Вайтовіч і настаўнік беларускай мовы і літаратуры, заснавальнік платформы «Літара А» Дзяніс Бурко. А вяла перадачу Ганна Соус.
І першае вельмі кароткае пытанне, ці магчымы настаўнік без джынсаў, Марыя?
Настаўнік без джынсаў, пэўна, нет, таму што джынсы гэта вельмі утульнае адзенне, у якім добра выкладаць, магчыма, і у якім добра хадзіць.
І ў ёй зручна і вальготна чалавек сябе адчувае. І шмат настаўнікаў апранае джынсы.
Патрэбны дрэс-код для настаўнікаў ці не?
Мне падаецца, што ўнутраны дрэс-код ад самога настаўніка патрэбен.
Я лічу, што дрэс-код не патрэбен, але гэтае пытанне нельга разглядаць, не ўзгадаў тое, што зараз усе вучні павінны насіць форму. І калі настаўнік будзе выглядаць занадта нефармальна, то, магчыма, гэта не спадабаецца ўсім вучням.
Усім форму маюць таксама свой дрэс-код.
Ну так, дрэс-код, так.
Ну і нагодай для нашай дыскусіі стала нядаўняя рэкамендацыя, якія разаслаў экс-дэпутат Палаты прадстаўнікоў, а цяпер прадстаўнік Міністэрства адукацыі Владзімір Здановіч у берасцейскія школы. І вось паводле гэтых рэкамендацый яркае адзенне, кароткія спадніцы, джынсы, высокія абцасы, доўгія пазногці, доўгія валасы не вітаюцца. Дрэс-код для настаўнікаў прапаноўвалі яшчэ і дэпутаты сёлета Расійскай дзяржаўнай думы. Марыя, як вы мяркуеце, вось гэтая тэндэнцыя, гэтыя рэкамендацыі, гэта вось ўсё адтуль з Расіі ідзе, якая цяпер такія савецкія традыцыі аднаўляюць? Гэта пра нейкія іншыя тэндэнцыі сведчыць?
Я лічу, што не абавязкова з Расіі, таму што я ведаю, што дрэс-код для настаўнікаў ёсць у іншых краінах, але ж Расія гэта наша страна-суседка бліжэйшая, у якой дэпутаты ўвесь час прыдумляюць нейкія законы пра тое, што непатрэбна прыгожая бялізна, непатрэбны абцасы, так? Магчыма, нашы дэпутаты таксама бяруць прыклад вось і робяць выгляд, што яны вось так працуюць.
А Дзяніс, вось я ведаю, што ў Брытаніі даволі кансерватыўная краіна ў галіне адукацыі, у многіх прыватных школах ёсць спецыяльная форма. Але там п'ятніца лічыцца такім вольным днём для настаўнікаў, там яны могуць у джынсах прыходзіць, ну, больш вольна апранацца. Але тым не менш, збольшага яны гэта не робяць. Давайте згадаем ваш досвед працы ў 23-й гімназіі. Як вы апраналіся? У чым вы прыходзілі? Ці мелі вы праблемы калі-небудзь з адміністрацыяй, ці калі-небудзь вам рабілі заўвагі, ну, альбо звярталі увагу на ваше адзенне?
Я працаваў у 23-й гімназіі, прыходзіў да дзяцей на урокі по-рознаму, цалкам по-рознаму. Ніколі не думаў аб тым, каб апранаць вось толькі марынарку, там порткі, вось каб выглядаць, як выглядае такі вот шаблонны настаўнік. Бо, па-першае, у першую чаргу трэба, каб дзеці цябе прынялі. Я таксама не дазваляў сабе прыходзіць там, напрыклад, у рваных джынсах, але я мог апрануць нейкія там боты, альбо нейкія такія звычайныя штаны, кашулю з вялікім каптуром. Вось. Я хацеў дзецям просто падабацца. Як спадабаюся я, мне заўсёды была такая ўстаноўка, калі спадабаюся дзецям я, то ім спадабаецца тое, чым я займаюся, ад чаго запаляюцца мае вочы. Вось. А гэта менавіта беларуская літаратура, беларуская мова. Ён павінен, настаўнік павінен для дзіцёнка, для вучня быць па-першае, напэўна, сябрам. Сябрам вось і такім суразмоўцам, які на адзін на адзін яны могуць пагаварыць таксама нармальна. І вопратка, канешне, грае вялікую ролю тут.
Дыскутавалі ў перадачы «Свабода без гальштукаў» настаўнік беларускай мовы і літаратуры, заснавальнік платформы «Літара А» Дзяніс Бурко і рэдактар аддзелу навінаў парталу «Навіны Бай» Марыя Вайтовіч. Вяла перадачу Ганна Соус. Ну а завяршаем мы гэтую гадзіну нашага эфіра песню выканання Лявона Войскага «Сонца нам дапаможа».
Земли трава и вода, и древы промни светла. Нас эта земля народила, я ем молоком и пили. И все, что в жизни дает нам силы, есть на нашей земли. Солнце нам да поможет, я налюбить нас.
Сяць наше сонце і зорі, ніколи не змогуть яны. Нас любить калматае сонце, нас любить месяць і вы. І сонце, і месяць дадуть нам моці для нашої боротьби. Сонце нам допоможе. Yeah.